Noi și te ajut tot.
Tere, kallid kuulajad! Oleme siin stuudios kahekesi Heli Metsalaga ja me siin kahekesi arutasime, miks just pereteemad on nii olulised, et saatan on läinud väga kurjaks, üritab purustada perekondi ja mina olen aastaid tagasi teinud seda perepeeglit ja see oli ka selline omamoodi tore kokemus. Tere tulemast, Heli!
Tere, armas kuulaja! Võibolla sa küsid, et palju võib siis rääkida nüüd ühel teemal ja ühtepidi ma vastaksin sulle nõnda. Me kõik oleme siia maailma tulnud pere läbi, kas siis terve, katkise, pooliku, täispere, mis iganes viisil ja vormis see on toimunud, siis me keegi ei pääse sellest teemast nii öelda üle ega ümber. Me rajame oma arusaamised ja oma jutud piiblile. Tahaksime lahata ja katsuda analüüsida, miks on üks või teine asi oluline, kuidas on see tänasel päeval rakendatav, tehtav ja tahaksime väga, et sina, kallis kuulaja, võiksid sügavamalt neid asju mõista ja omandada neid just oma südame põhja ja nõnda nende järgi käia.
Nii palju siis võibolla sisse juhatuseks, aga üks kirjanik on väga kenasti öelnud abielu kohta, et hea abielu loomine ei sarnane mööbli kokku panemise ega koogi küpsetamisega. Siin pole lihtsaid juhendeid ega retsepte. See näitab, et on väga-väga keeruline see abielu mudel, aga samas, kes on selle leidnud, ma mõtlen, et kristlaste jaoks peaks olema suhteliselt lihtne sellepärast, et meil on aluseks piibel. Ja kui me nüüd vaatame seda, siis üldse abielu on selline tõsine leping kahe inimese vahel ja igasugused lepingud on üldiselt kahepoolsed. Ei ole niimoodi, et mina lepin kokku inimesega, kes minuga kokku lepida ei taha. Siis ei ole leping, see asja ei tööta. Ja mõned inimesed võtavad aluseks, noh, igasuguseid veendumusi on selleks olemas, filosoofilised ja isiklikud veendumused, aga on olemas siis religioossed veendumused. Ja meile tundub, et eksi võimalused on kõige väiksemad siis, kui just võtame aluseks selle, mis on kirjas piiblis. Ja Heli loeb meil nüüd selle kirjakoha esimese Moosese 2:15-25.
See on nüüd päris terve pikk lõik ja siin on palju-palju detaile kirjas. Ma loen ta ette ja katsume siis ühteissid lahti kõnelda. Ja Jehova Jumal võttis inimese ja pani ta Eedeni aeda harima ja hoidma. Ja Jehova Jumal keelas inimest ja ütles, kõigist aia puudest sa võid küll süüa, aga hea ja kurja tundmise puust sa ei tohi süüa, sest päeval, mil sa sellest sööd, pead sa surema. Ja Jumal ütles, inimesel ei ole hea üksi olla, ma tahan teha temale abi, kes tema kohane on. Ja Jumal valmistas mullast kõik loomad väljal, kõik linnud taeval ning tõi inimese juurde, et näha, kuidas tema neid nimetab. Ja kuidas inimene iga elavat olendit nimetas, nõnda pidi selle nimi olema. Inimene pani nimed kõigile lojustele ja lindudele taeval ja kõigile loomadele väljal, aga inimesele ei leidunud abi, kes tema kohane oleks. Siis Jumal laskis tulla raske une inimese peale. See uinus magama. Siis ta võttis ühe tema külje luudest ning sulges selle aseme taas lihaga. Ja Jehova Jumal ehitas küljeluu, mille ta inimesest oli võtnud, naiseks, ja tõi tema Aadama, siis inimese mehe juurde. Ja Aadam ütles, see on nüüd luu minu luust ja liha minu lihast. Teda peab hüütama mehe naiseks, sest ta on mehest võetud. Seepärast mees jätab maha oma isa ja ema ning hoiab oma naise poole ja nemad on üks liha. Ja nad olid mõlemad alasti, Aadam ja tema naine, ega häbenenud mitte.
Ja see on definitsioon meile kristlastele, aga võibolla mõni ütleb, et aga mis on siis need abielu inimeste plussid? Et miks ei või kaks inimest elada vabalt? Et miks on siis see abielu õigem, parem, kasulikum? Siis toomegi välja need mõningad punktid, mis räägivad siis abielu kasuks. Ja esimene selline punkt on see, et abielu on reeglina lastele kasulik nii majanduslikult, sotsiaalselt kui ka psühholoogiliselt. Kuidas ta siis nüüd nagu kasulik saab olla? Ma mõtlen majanduslikult. Mõni võib vastu vaielda öelda, et no, kaks inimest käivad tööl ja toovad oma panuse sinna suhtesse. Et kuidas ta siis lapsi nagu mõjutab? Et kas lastele ei teki siis turvatunnet sellisel juhul, kui need samad asjad töötavad ka kahe inimese vahel, kes ei ole abielus? Kuidas sulle, Eli, tundub? Kuidas me seda asja nüüd siin üritame abielu kasuks painutada?
Ma korra mõtlesin, et see on nüüd vahva küll, et me sinuga oleme siin abielu reklaamijad. Aga see on üks tore amet, oleme hea meelega. Ja ma tahan nüüd minna obsti tagasi meie jutu juurde. Me oleme sinuga siin kahekesi nüüd väga palju terve kireva niisuguse nagu, kuidas ma ütlen, nagu lehviku laiali löönud ja hakkame nüüd sektor haaval seda läbi käima. Kõigepealt ma võtan kinni sellest, et sa nimetasid lepingut. Ja leping on üks päris hea asi ka tänapäeva maailmas korraks meenutada või välja tuua. Ja nüüd ma kasutaksin meelelti paraleelset näidet lepingust, mis mulle endale nii väga hirmus head meelt ei tee, aga ma usun, et see on just tänapäeva noorele inimesele mõistetav näide või mõistetav paraleel. Paljud inimesed on alustanud kooselu ilma igasuguse pühendumise ja lepinguta niimoodi ettevaatlikult, et kõik seljatagant kõik uksed on lahti, sillad on läbi katkestamata, et juhul kui ei toimi, siis paneme jooksu. Põgeneme ära, hüppame välja, proovime midagi muud. Aga võtame näiteks sellise lepingu nagu lepingut pangaga. Oletame, et inimesel on vaja võtta laenu ja see osa mulle ei meeldiks, ma pean tunnistama. Ma hea meelega ei võtaks pangalt laenu. Aga näib, et majanduslik olukord ja kogu see süsteem praegu on nõnda korraldatud, et mõnikord on tark ikkagi laenu võtta. Nii siis oletame, et inimene vajab laenu, ta läheb panka ja mida tehakse seal? Seal kirjutatakse alla mõlema poolselt üks leping. Panga esindaja kirjutab selle alla ja inimene, kes saab laenu, kirjutab ka selle alla. Kujutame nüüd ette, et see rahaline tehing tehakse samamoodi, nagu inimesed teevad siis vaba abielu. Ütleme, et pank ei kirjuta alla. Ta annab inimesele mingi summa, aga noh, näiteks kuu aja pärast otsustab, et ei, et tegelikult ta ikkagi seda summat ei anna ja võtab naksti pool tagasi. Või võtame teise poole, see, kes siis laenab raha, tema ei kirjuta alla lepingule, ta laenab raha, aga noh, kolme kuu pärast ta otsustab, et ma ikkagi ei tahaks seda niimoodi tagasi maksta ja ma vaatan, kas ma üleüldse tagasi maksan. Niimoodi ju ei tehta. Need lepingud on põhjalikult läbi töötatud. Olgu, me oleme küll näinud, et sageli nad on rohkem panga kasuks kui inimese kasuks. Las nüüd see nüanss olla, aga ma põhimõtteliselt kasutan lepingut näitena ilma vastastikuse kindlaks määratud ja ka välja peetud nagu käitumisviisi ei sünnisid midagi. Ei tule seda suurt rahasummat või kui näiteks on tegemist mingite liisingutega, see asi ei toimu. Ja võibolla see ei ole nüüd olnud kõige parem näide. Kui me nüüd abielust räägime ja kõrvutame seda sellise lepinguga, siis ometigi Jumal on nõnda seadnud ja kindlasti on see olnud just Jumal, kes nõnda on seadnud, et kõige toimivam abielu sünnib ikkagi sellest, kui inimesed on oma vahel lepingus. Ja abielu on vereleping ja sinna käib juurde pühendumine igal elualal. Siis neid valdkondi on päris palju ja küllab me jõuame neid samhaaval lahata. Aga ta toimub ainult siis, kui mõlema poolselt 100% pühendutakse. Mitte nõnda, et natukene pool allkirja lepingule alla, pool pühendumist või veerand või mis iganes kui palju.
Jah, abielu suurendab laste võimalus saada osa siis mõlema vanema majanduslikest ressurssidest, armastusest ja tähelepanust. Me oleme sotsiaalsed olendid, paraku on meil olemas sugulased, eks ju, on ja. Olemas vanavanemad. Noh, võibolla mõne jaoks ei ole see probleem ja võibolla mõni elabki terve elu niimoodi, ma ei tea, ma ei oska selle kohta midagi öelda, aga mina näiteks naisena ilmselt ei tunneks ennast vist turvaliselt, kui ma elaksin ühe mehega, kes ei ole põletanud ära neid sildu.
Ja, kellel tagant uks kogu aeg lahti, et kui eluraskus ikka väga raskeks kätte läheb, siis tema jookseb minema.
Kas see, et me tunnistame teiste juuresolekul seda lepingut, on ka määrav? Et me ütleme kõvasti välja need asjad, et meil on kõrval need inimesed, kes seda näevad, kes teavad seda. Kas see annab ka meile sellise mingil määral vastutuse ja samas ka turvatunde?
Jah, ma usun küll. Kuigi ma pean kohe juurde nimetama ka, et ma tean mitmeid abielupaare, kes on abielunud või ütleme oma abielu selle niisuguse lepingu teinud praktiliselt Jumala ees. Või on siis seal veel olnud pastor, kes neid siis õnnistab. Et selles mõttes inimesena tunnistaja on nagu juures, aga nad on pidanud kõige tähtsamaks Jumala eest seda teha. Ja küllap on sellised inimesi, kellel see pühendumine on hea ka ja nende jaoks piisav, et just Jumala ees on tehtud. Aga samas me elame riigis, kus on kõik erinevad dokumentid vaja täita ja alla kirjutada, et seda pidi ta on ikkagi ka inimestest tunnistajate ees tehtud. Ja ma arvan, et see on tähtis.
Võibolla kõik see juriidiline asi paneb ikkagi mingil määral inimesi nagu mõtlema rohkem ja võibolla need niisugused kerged kahtlused, kui aegajal tulebki abielus kriise, siis inimesed ei võta võibolla ette seda lahutust niisama kergelt.
Ja onneks ei ole tehtud väga lihtsaks ka see on päris pikk ja keeruline protsess, see lahutamine.
Ja kui tagantjärele siis vaadata võibolla tulles läbi sealt, minnaks jälle rahulikult edasi, et inimene ei saa nii väga kergelt panna seda ust enda järel kinni. Need ebameeldivused on ka väga, väga suured, mis kaasnevad abielu lahutusega paraku.
Ja see on ühest küljest ta on ikkagi inimese südame katki rebimine. Aga tuleme korraks veel selle pühendumise juurde tagasi. Ma arvan, et tänapäeva maailm on selles mõttes täiesti katki, et ta on hirmutatud, ta on ära räsitud ja sellest tulenevalt valmis veel suuremateks tormideks, raputusteks, räsimisteks, et igaks juhuks nad isegi mitte ei panusta. Ja see on, seda pidi on tõelise haiguse katki olemise väljendus, et inimesed ei julge pühenduda teine teisele. Ja samas, siin on niisugune kummaline dilemma, ühtepidi nad ei julge pühenduda ja nagu
aga samas
tahaksid maitsta. Aga samas
see pühendumine tegelikult tekitakse turvatunnet.
Just täpselt, ja annaks selle terviku kätte, mille poole püüaldakse, et see on nüüd niisugune keeruline ja lõhestunud koht. Aga ma usun, et lahenduse siin annab just täpselt see, et kui me ikkagi pöördume juurte poole, pöördume selle poole, mida Jumal on antnud, ja ma läheksin nüüd selle esimese Moosese raamatu teise peatüki juurde tagasi, mille ma siin ette lugesin. Ja lugemise ajal ma märkasin, et siin on mõned päris head printsiibid. Ma nüüd omal kombel sümbolite keeles katsun neid asju siin kõrvutada abieluga ja võrrelda ja lahti kõnelda, aga mul tundub, et siit vahelt need kenasti paistavad.
Naiste jutud.
Kõigepealt meil oli juttu, kui ma lugesin, et Jumal oli see, kes võttis inimese. Jumal oli see, kes pani ta kuhugi midagi tegema ja andis ka kohe reeglid. Siin selles loos ta ütleb, et sellest puust võid süüa sellest mitte. Aga kui me nüüd sümboolselt võtame, siis tegelikult on Jumal see, kes on antnud abielu kui vormi, kuidas inimene peaks olema, kuidas inimene peaks edasi minema. Reeglistik on siis Jumala käes. Ja meie inimesena üritame siin küll mässata ja proovida erinevaid asju ja nii nagu hiljem piiblit lugedes ka selles loos prooviti erinevaid asju ja mindi ikkagi vastu reegleid. Ja no me näeme tulemust.
Tegelikult kui tekibki kriis, ja kui oletame, no ka kristlikus abielus võib tekkida kriis, siis on meil vähemalt olemas üks kindel alus, mille põhjal me leiame selle õige lahenduse, mitte sellepärast, et me nüüd otsime nüüd süüdlast, vaid see on meil nagu selles mõttes selline, et kindel tee tähis või me teame, et vaat nii tuleks teha, siis me saame selle olukorra ära lahendada. Et meil ei ole nagu midagi muud võtta võrdluseks. Et need printsiibid aitavad meid sellest kriisist välja tulla.
Ja just.
Et piibel on aluseks.
Ja, nii siis esimene põhimõte oli see, et Jumal on antnud reeglistiku. Siis teine tuleb siit kohe, Jumal ütles, et inimesel ei ole hea üksi olla. See on nüüd ka jälle asi, mida tänapäeva katkine ja ära räsitud maailm ilmselt, ma ei tea, kas ta õpib seda või kas ta saab selle selgeks, aga see viis, kuidas elatakse näiteks vaba ja abielus, seal elatakse just nii, et mul on parem olla üksi kui kellegagi koos. Ja see on see koht, kus inimesed valivad mitte pühenduda, vaid pühenduvad poolikult, no 50%. Me nimetame seda, et me jätame tagant sillad põletamata või need ära jooksmise uksed lahti, aga sisuliselt me astume jälle selle Jumala sõna vastu, et mul on ikkagi üksi kõige turvalisem olla ja kas suheldes siis kas ühega, kümnega või ei tea kui palju ja paljude inimestega, ma tegelikult ju olen ikkagi üksi, aga Jumal on öelnud, inimesel ei ole olla hea üksi.
Kui me nüüd praegu selle kirjakoha jätame niimoodi ooteseisundisse ja tuleme tagasi siis selle juurde, mida on teinud, ma mõtlen ka teadlased, milline nad on jõudnud, et need praktilised tulemused näitavad seda, et nagu sa ütlesid, et üksi on paha olla ja no, on teada, et abielusmehed on tööturul kõrgemas hinnas ja neil on märksa suurem võimalus tööd leida kui lahutatud või vallalistel meestel. Võib-olla meie ei ole veel selleni jõudnud, me oleme
siin
Eestis siin varakapitalismis, aga üleüldiselt maailmas tehakse statistikat juba kindlasti päris kaua ja jälgitakse neid asju. Ja võib-olla ka seda, et on teada, üldteada jälle, et abieluspaarid püsivad koos kauem, kui noh, need inimesed, kes lihtsalt koos elavad. Mis ta annab siis inimesele? Ta annab sellise turvatundeks ju. Ja ka uuringud on näidanud seda, et inimesed elavadki kauem ka füüsiliselt, ka tervis on nendel parem. Ja näiteks Inglismaal on 20 aasta vältel noorte meeste hulgas läbi viidud uuringud, mis näitavad, et vallaliste lahutatud või leskede enesetapu protsent on 3 korda kõrgem kui abielus meestel. Järelikult ühesõnaga, mida me võime täheldada, et abielud, no tegelikult ta suurendab seda turvatunnet inimeses.
Ja.
Ja samati nüüd, ma toon veel selle uuringu välja, siis me saame jälle minna selle kirjakoha juurde tagasi. Uuringud näitavad ka seda, et abielus olevate inimeste vaimne tervis on parem kui üksikutelt ja nad integreeruvad kunagi ühiskonda ka paremini. Sest vaata, kui sul on ikka mingid probleemid, kus me praegu Eestis oleme siin, et tööturul on igasugused muutused ja me peame võib-olla kvalifitseeruma teisele erialale ja need uued asjad ja need muutused on väga rasked inimese jaoks, aga kui sul on olemas see tagala, kui sul on olemas perekond, kes sind toetab, kes sind julgustab, kes su kõrval seisab, sa ei ole üksi, siis ma arvan, et see on küll sellise turvatunde, noh, selline faktor. Ja siis veel uuringud näitavad seda, et tavaliselt on abielus olevad inimesed õnnelikumad kui üksikud. Et noh, nellised mitte siduvad suhted, nad ei tekita meis ju psühholoogiliselt sellist turvatunnet ja õnnetunnet. Meil on kusagil tagakuklas ikka selline asi, et noh, ei tea kaua see õnn võib kesta või kas inimene on minu jaoks või lähen mina ära või läheb tema ära. Või. See ei saa olla nagu selles mõttes väga, väga niisugune kindel asi. Ja vaat nüüd eeltoodud põhjused annavad igati hea aluse sellise kristliku abielu kontseptsiooni tõsiselt võtmiseks. Ja kui me nüüd tuleme tagasi selle piiblikirjakoha juurde, siis on meil hea edasi seda lahata.
Me oleme paika nagu saanud 2 sellist postulaati, et Jumal on see, kes kehtestab reeglid ja teiseks inimesel ei ole hea üksi olla. Nüüd kolmanda punktina ma tooksin välja selle, mida Jumal on öelnud, et ta teeb inimesele abi, kes on inimesele kohane. Ehk siis ta teeb mehele naise ja naine on mehele abiks. Ja edasi järgneb see lugu, kuidas Jumal seda vormistab, et mees jääb magama raske une käes ja Jumal võtab tema külje luu. Minu kallis abikaasa kasutab seda kujundit niisuguse vahva, no ta väljendab seda nõnda, et naine on loodud mehe kõrvale ja see, et on võetud mehest külje luu, just näitabki, et ta on kõrvale loodud. Et ei ole võetud mehe peast tükikest, et siis naine oleks siis üle mehe näiteks, või ei ole ka võetud tükikest mehe tallalt, et naine oleks mehe tallalune, vaid just kõrvale. Ja naine on loodud mehele kohaseks abiks. Nii see on nüüd, teeme siin ühe väikese peatuse, see on tänapäeva naisele selles katkises maailmas, kus me oleme ilmselt natukene raske pala alla neelata. Tänapäeva naine on olude sunnil. Kõige selle rabelemise, kiirustamise, turvatuse, võitlemise sunnil omandanud sellise iseseisvuse ja ise hakkama saamise ja tõenäoliselt on olnud ka mingid etapid, kus mehe kõrval on nii turvatu olnud, et naine on pidanudki iseseisvaks hakkama. Aga ta on sellega koos ka võtnud ilmselt pähe sellise noh, suhtumise, et aga miks ma pean üldse olema mehele kohane abi, ma saan esiteks ise hakkama ja las mees olla mulle kohane abi ja ma üleüldse vaatan, kes siin valitseb ja kes siin allub. Ja siin me nüüd oleme tamarakene.
Aga kui me tuleme tagasi nüüd selle juurde, et luuakse siis see uus abielu, uus perekond tegelikult, eks ju? Mina olen mõelnud selle peale, et väga palju probleeme tekib üldse inimsohetes ja ka abielus sellepärast, et et me ei oska nagu lahti lasta võib-olla neid vanu asju või et ka vanavanemad võivad sellesse sekkuda, aga kui me võtame piibli aluseks, mm-hmm. et mees ja naine saab üheks, et nad jätavad oma vanemad, no ma ei mõte halvas mõttes, mm-hmm. et nad jätavad maha, mm-hmm. loomulikult nad hoolivad neist ja see prioriteet lihtsalt mm-hmm. muutub. Ta muutub väga radikaalselt ja ilmselt on see väga oluline, et, et ta just nad
loovad,
muutubki.
Nad loovad kahekesi ühe uue üksuse, mis mm-hmm. on täiesti ise seisev, mis sellest, et ta on küll pärit, eks ole vanavanematest ja seal ümberringi on inimesi, aga nemad on ikkagi oma, et ta ise seisev üksus, kes peavad ise seisvalt lahendama oma probleemid. Aga vaata selle üksuse sees, vaat seal on nüüd see probleem, et kes on kellele kohane abi, kes valitseb ja kes allub.
Aga kui nüüd inimene ei saa sellest aru, siis võib olla naisena, kui ma ei leia lahendusi oma probleemidesse, ma ei oska suhelda oma abikaasaga, ma ei räägi need asju lahti, ma ei tea piibli printsiipe abielule, mm-hmm. siis ma lähen võibolla tagasi oma emme ja oma isi juurde mm-hmm. ja räägin nendega nendest
asjadest. Ja võibolla sinu meelest su mees on üleüldse üks rumal.
Ja võibolla minu mees ka põhiasju räägib oma emaga, kellega ta on siiani harjunud rääkima ja ta teeb seda edasi. Aga kahtlemata see tekitab väga suuri konflikte, kui mees ja naine ei muuda oma mõtlemist selles suhtes, et minu abikaasa muutub mulle tegelikult peale Jumalat järgmiseks inimeseks, mm-hmm. kes on tähtis minu elus. Mm-hmm. Et enam ei ole minu ema ega isa need, kui me vaatame prioriteete. Aga kui ma elan edasi samasuguste põhimõtetega, millest ma elasin enne abielu, ja ma ei muuda oma prioriteetide.
Sõbrannad on sulle tähtsad just ja sõprade jutud on sulle mm-hmm. tähtsad, aga mitte abikaasa.
Just.
Ja siis see, minu mõelest on see nagu katkine, noh ütleme näiteks vaas, kus on augud põhjas. Sa paned sinna küll vett sisse, aga see sorinal voolab välja. Ja kui abielus kahekesi ei vormita seda niisugust teatud mõttes suletud kinnist süsteemi kahe inimese vahel, kuhu ei pääse ligi kõrvalseisjad, kuhu ei saa oma sõna ütelda ka targad vanemad või vanavanemad. Siis sealt ei tule seda tervikut, sealt ei tule seda abielu, mis peaks vastu ja kannaks välja. Sinna pääsevad kõik ligi, olgu nad siis heatahtlikud või pahatahtlikud. Et selles mõttes on kindlasti tark, kui kaks inimest abielluvad. Nad peaksid täiesti eralduma, nad peaksid, nii nagu see kirjakoht siin lõpus ka ütleb, nad peaksid maha jätma oma vanemad, nad peaksid hoidma teinedise poole. Siin on lausa öeldud, et mees hoiab oma naise poole. Nemad kahekesi on üks. Mitte nad ei moodusta ühte tervikut koos terve suguvõsaga, vaid kaks inimest, need on üks. Ja see peaks olema selles mõttes suletud süsteem. Kõige intiimsem osa jagatakse kahe vahel.
Et vahepeal teeme ühe väikese pausi ja räägime edasi siis abilu teemadel ja stuudios on Heli Metsala ja Tamara Tammekend.
Do express our gratitude. So I want to say it and sing it now to you. Thank you for the Mondays, Saturdays and Sundays, every day the whole year through. Thank you for the fun days, number one days, battles to be won days too. I just want to say it, thank you for each day you're with you. At the close of my eyes to pray, all I need to do is just to think of you. Then all I need to say is thank you for the Mondays, Saturdays and Sundays.
Naiste jutud.
Nüüd lähme edasi siis oma teemaga, mida me oleme siin nüüd arutanud, pool saadet juba. Ja kui me tuleme nüüd selle lepingu juurde, siis on olemas ka see teine pool, nagu me rääkisime siin, et need kaks inimest peaksid nagu kuidagi eralduma, looma selle tugeva sideme, selle abielu vundamendi. See ei tähenda muidugi seda, et me ei suhtle üldse enam oma sugulaste, oma vanematega. Ei, aga see asi on hoopis teisel tasandil. Aga me näeme ka seda teist poolt. Sina oled Heli ämma seisundis, mina olen ämma seisundis ja sõnal ämm on tihti selline väga selline negatiivne varjund, ma ütleksin selle kohta. Muidugi on ka positiivsed näiteid.
Küllab see negatiivne on ka natuke põhjendatud.
Just. Ja võibolla just see põhjendatus praegu ongi nüüd see, et ma saan aru, et sa oled oma, eriti veel naisena. Sa oled seda last kannud, sa oled teda imetanud, sa oled teda kasvatanud, sa oled tema kõrval seisnud nii palju aastaid. Eks?
Oma parim andnud.
Oma parim andnud. Absoluutselt paljudest asjadest loobunud lapse nimel ja nii edasi. Ja järsku tuleb üks nõnda nimetatud üks võõras inimene, kes võibolla ei ole isegi sinu jaoks päris selline täiuslik ja võibolla sa ei ole isegi rahul selle valikuga. No näiteks oletame.
Ja, see on ju võimalik.
Ja, see ongi võimalik. Kuidas ma hakkan siis nüüd käituma? Kas mina loon sellise ebakindla tunde nendele noortele või vastupidi see piibli põhjal elutarkust omav suhtumine aitab neil luua seda tugevat sidet, et kas mul jätkub seda tarkust lasta see, nõnda nimetatud see oma kallis laps lahti, et ta saaks luua seda sidet nõnda nimetatud võõra inimesega. Vaat siin tekib kindlasti see, see armukatuse probleem ja just nimelt, et aga vaata, mina olen teda kasvatanud ja mina olen olnud ja mina olen nii palju aastat tema elus olnud sellisel positsioonil ja nüüd järsku. Vaat siin tekib üks väga suur konflikt, ma arvan, just inimesuhetes.
Ja siia ma ütleksin ühe sellise kommentaari, et naine peaks selles küsimuses olema tark ja kui ma lähen ajast tagasi, siis naisele on antud kindel aeg, mis ta selle lapse ellu saab oma armastust külvata, saab teda suunata, vormida, jagada, kallata oma südame küllusest. Ja ma isegi mõtlen, et need ämmad, kes tahaksid oma kas siis vasta abiellunud või juba mõnda aega abielus olnud laste abieludesse sekkuda. Siin minu jaoks jääb kõlama niisugune väike kibeduse noodikene, et ma tahaksin nii, ma tahaks, et te teeks seda, ma tahaks, et te läheksite sinna, tänna, mida iganes. See aeg, kui naisel on antud oma last vormida, õpetada, armastada, suunata, see on üks kindel aeg enne abielu. Ja sellepärast tark naine kogu südamest annab armastust lapsele, terve selle lapsepõlve, terve tema noorpõlve. Ja siis ta on rahuldatud, ta on sügavalt sisemiselt paigas ja kui tema laps abiellub, tal ei ole vaja sinna minna tankina sekkuma. Tal on vaja targa naisena olla piisavalt distantseeritud, aga kui ta näeb noori olema abielus ja näeb olevat neid abielukriisis, siis kindlasti ei ole see koht, kus lihtsalt käed rüppes seista ja öelda, et no nii, olge siis nüüd kriisis, ise te valisite, nüüd minge ise lõpuni. Ka see tark ema, kes on armastanud oma last terve tema lapsepõlve, noorpõlve, teab, kuidas siin sekkuda, teab, mida siin anda. Ja kui me siin tõime seda piibli selgroogu ja käisime üle neid põhimõtteid, mida esimese Moosese raamatu teine peatükk andis, siis ma lisaksin siia ühteist veel juurde. Esimene oli siis see, et Jumal on see, kes on reeglistiku loonud. Ja meie võime siin tahta, mida iganes muuta, aga raamid on paigas. Nii nagu gravitatsiooni jõud on paigas, ta lihtsalt on nõnda. Siis Jumal andis reeglid. Jumal oli see, kes ütles, et inimesel ei ole hea üksi olla. Jumal oli see, kes lõi talle kohase abi. See kohane on üks eriti hea väljend siin piiblis. See on sobiv abi, ta võtab vastavalt selle kuju, mida on tarvis. Ja üks põhimõttekene siin on nüüd ka see olnud vahepeal lipsanud, et inimene nimetas siin loomadele nimesid, linnud loomad, nii nagu ta oma südames seda tundis ja omal kombel selles võib olla see sümboolika, et nii mehel kui naisel tal võib olla erakordselt tore töö väljaspool kodu, ta võib teha mida tahes, aga nii nagu piibliski on öeldud, et ikkagi ei olnud nende loomade lintude hulgas kedagi, kes oleks inimesele kohane abi, nii ei saa ka mitte üks fantastiline töökoht sügavuti inimest rahuldada. Tal on ikkagi vaja teist inimest kõrvale. See on see, mida inimene vajab. Ja ma lubasin nüüd lisada veel ühe põhimõtte mehe naise suhtesse. Siin päris peatüki lõpus on öeldud, nad on mõlemad alasti, Aadam ja tema naine ega häbene mitte. See tähendab, et mehe ja naise suhe on üks selline asi, kus saab olla lõpuni alasti ja see oli nüüd see väike detail, mis ma tahtsin lisada. Aga tuleme tagasi ämma juurde. Oletame, et ämm nüüd näeb, et noor abielu on kriisis. Ja tal on väike kiusatus käed rüppes seista ja jonnida ja öelda, et no ise te tegite, mind ei kuulan, Aga see ei ole tark ämm, kes nii teeb.
Kui tulles nüüd jälle selle ämma teema juurde tagasi, mis on, tuleb välja meie jaoks väga, väga oluline teema.
Aktuaalne meil on väga, ämmad.
Ja väga, väga aktuaalne ja saab olema tõesti väga objektiivne ja väga aus, kui sa näed neid suhteid, sest et tavaliselt ikka me kipume arvama, et meie laps on õigem, tema käitub paremini. Aga mida ma siin nüüd tahan tuua esile, on see, et me valmistame oma last abieluks ette. See ei ole lihtsalt nii sama, et järsku ta on selles situatsioonis ja kõik on tema jaoks uus ja tema peab hakkama neid asju avastama. Tähendab, kui ta on perekonnas, siis ta on ilmselt nendest asjadest juba piisavalt palju kuulnud ja ta teab, see ei ole tema jaoks uus asi, et ta võib sellest nagu öeldakse šoki saada, vaid see on asi, milleks teda on ette valmistatud.
Just, ja ta on ju näinud oma enda vanemate peal seda mudelit. Ja kui ta on näinud tervet, hästi töötavat abielu, see on tõeliselt hea pagas terveks eluks. Aga oletame, et ta on näinud katkiseid suhteid, mida siis teha? Kas siis öelda, et noh, mine nelja tuule poole ja näe minul ebaõnnestus ja noh, ehk sul läheb paremini. See ei ole kindlasti tark viis last teele saata, vaid tark viis last sellises olukorras teele saata on ikkagi temaga maha istuda, asjad läbi analüüsida ja öelda, et näed, minul läks nõnda, aga õppi sina sellest, seda, teist ja kolmandat ja tea, et minu ebaõnnestumistest hoolimata sinul saavad asjad korda minna.
Ja vaata, meil ei ole selliseid kindlaid retsepte.
Ja.
Aga me suuname oma usu väga paljude asjade peale. Noh, oma karjääri tegemiseks, oma kristlikuks tööks, mis iganes, eks on majanduslikku olukordade peale, aga me ei suuna oma usku või uskumaks seda, et meie abielu töötab, et meil ei ole nagu selleks usku, aga ka selleks on usku vaja, et üks suhe lihtsalt töötab, et me peame astuma nagu sellesse suhtesse siiski läbi usu. Meil ei ole kõiki teadmisi, meil ei ole kogemusi ja see uus liit, see on avastamise, õppimise, loobumise, andestamise ja see on selline väga keeruline protsess, millesse need inimesed astuvad. Meil ei ole ka vanematena selles mõttes retsepti.
Ja usku võib ka olla mitut sorti, võib olla selline väga tugev, väga kindel veendumus, et see saab olema nii. Mm-hmm. Aga usuks võib nimetada ka näiteks seda, et kui on tõeliselt raske koht ja väga, väga, väga tahaks käega lüüa ära minna, mm-hmm. siis sa otsustad, ma ei löö käega ja ma ei lähe ära. Näiteks ka see on usk. Me võibolla ei mõista seda teinekord usuna, me mõtleme lihtsalt, et noh, ma ei lähe sellepärast ära, et mul pole kuhugi minna. Mm-hmm. Aga isegi see on pisikene, ivakene ja sellestki sünnib välja pääs.
Ja siia tuleb ka sisse selline mõiste nagu Jumal arm.
Ja just, loomulikult.
Eks ju? Sest et ja küll, meie võime öelda, et no, meil on usku ja me oleme kõvad tegijad ja küll me ikka saame hakkama ja nii edasi ja tagasi, aga väga palju asju siin elus on ikkagi läbi Jumala armu meile antud ja tegelikult mis asi see arm siis on, eks ju, et arm on ju see vabatahtlik annetamine kellelegi, kes pole seda ära teeninud. Ja see on kantud armastusest või kaastundest. Ja arm ei oota mingit tasu, see on isetu selline armastusakt. Ja kui meil on olemas see suhe Jumalaga, see peab olema ilmselt ka abielu suhte käima lükkamises või usalduses, et ja kui meie hakkama ei saa ja kui meil tulevad probleemid, et kellele me rajame selle abielu, selle usu, kas meil on olemas selline teadmine, et on olemas Jumala arm?
Kas Jumal teeb vahet, kellele ta oma armu annab, et kas ta annab oma armu nendele, kes on Jeesus oma päästjaks ja isandaks vastu võtnud või annab ta oma armu kõigile?
Mis no, arvad? Mina arvan, et ta annab siiski kõigile.
Jah, ma olen ka väga seda meelt, sest Piibel ju lausa ütlebki, mm-hmm. et nii nagu vihm sajab ju kõikide peale ja on kastetud selle inimese peenrad, kes isegi neab Jumalat. Ja selle inimese peenrad, kes kogu südamest armastab Jumalat, nõnda mina usun ka, et on arm antud kõikide inimeste üle ja muide ka need inimesed, kes on abielunud ilma Jumalat tundmata, kui nemad saavad selle pisikese klikikese oma südames ja nende suhe toimib, ma olen seda näinud elus, nad saavad sellest armust osa, et Jumal on loonud täiusliku abielu suhte ja see toimib.
Jumala arm tähendab ka seda, et need, kes pöörduvad usule, saavad osa paranemisest, andestusest ja ka õnnistusest. Jumalal on võime tervendada, parandada, andestada. Ja kui meie abielu ongi saanud võibolla alguse hoopis teistest motiividest, võibolla me alustasime oma abielu hoopis teistmoodi. Võibolla mõni inimene elab vabalt ja ta näeb, et need asjad ei tööta, tal on midagi puudu. Siis tegelikult see, millest me nüüd praegu räägime, on ju mingil määral ka võti, võibolla see inimene hakkab otsima Jumalat. Ja Jumal ka näeb meie südame hoiakut, ta näeb seda, et me tahame muutust oma ellu, oma abiellu. Ja ma arvan, et Jumala arm on kindlasti nende inimeste üle, kes otsivad, kelle motiivid muutuvad.
Ja, just. Ja ka nende üle, kes veel ei otsi, kes ei tea otsida. Selles mõttes on Jumal üks tõeliselt võrratu Jumal meil, et kust tahes on abielu alganud, kust tahes on kooselu alganud, alati on siin väljapääs, alati on sul lootus, alati on sul valgus. Ja Jumal tõepoolest, kui sa täna ei mõistnud asju pöörata ega õigesti teha, siis sa homme saad uue võimaluse. Selles mõttes tõesti täna on päästepäev mm-hmm. ja kuni me siin elame, igakord täna on päästepäev. See on midagi erakordset.
Ja ka meil on kindlasti neid valdkondi ja probleeme ja ka meie abielu vajab mõnikord värskendamist ja võibolla meie vajame aegajalt seda momenti, kus me peame võibolla andestama ja no mis iganes, Jumal teeb meie juures tööd. Aga meie südamigatsus on ikkagi see, et läbi meie, et Jumal saaks puudutada neid inimesi, kellel on on raske hetk või kes otsivad või kes ei saa aru või et nad saaksid sellest võibolla ilmutuse. Jumal ju kasutab teisi inimesi selleks, et meid aidata.
Ja just, nii see on. Ja Jumalale tõepoolest ei ole olukorda, millest tema üle ei käiks.
Ja kui sa praegu oled seal, ükskõik, oled sa mees või oled sa naine, oled sa noor või oled sa vana, oled sa abielus või tahad sa abielluda või oled sa vabalt abielus või oled sa üksik, mis iganes. Ma arvan, et soov armastada soov olla armastatud, soov kuugi kuuluda, soov omada turvatunnet vajavad kõik inimesed. Ja võti on nimelt Jeesus. Võti on need Jumala printsiibid, võti on need, need piibli põhitõed, mis aitavad meid sellest olukorrast välja tulla. Palved. Kas sa, Heli, oled näinud, no sa oled pastori abikaasana väga palju näinud inimesi, kelle abielud on, nagu öeldakse, jooksnud ummikusse ja on võibolla väga kenasti alanud ja on ka vastupidi, kelle abielud on väga lõhki olnud ja on paranemisteel. Asjad lähevad paremaks kogu aeg, eks ju. Mida me peaksime inimestena tegema, et me oleksime õnnelikud? Just nimelt suhtes, abielusuhtes.
Ja kui nüüd lühidalt, me oleme tõesti palju asju oma abikaasaga näinud ja kui lühidalt need kokku võtta, niimoodi, kuigi need ei ole väga lühidalt võimalik ja. Kokku võtta, siis ometegi on võimalik öelda, et ärge kunagi antke alla selles mõttes, et ärge kunagi loobuge, et siit ei tule mitte midagi. Kus iganes lootuskiir on südamesse antud, sealt alati tuleb midagi, sealt saab edasi minna. Kui asi on alanud hästi ja on näiteks praegu väga kitsa koha peal, ikkagi on kuskil väljapääs, ikkagi on kuskil see valgus. Võibolla on asi alanud halvasti ja juba praegu võtab niisuguse häid tuure ülesse, siis on ju asjad hästi. Nii et see on küll üks üldistus, mida saab öelda, et ei ole olukorda, millele ei oleks lahendust.
Ja kui asi laabub väga kenasti, see on väga tore, et ta laabub väga kenasti, eks ju, siis tuleb olla, nagu öeldakse, valvas. Ma ei mõtle seda selle all, et ma olen kogu aeg selline hüsteeriliselt närviline ja kogu aeg kahtlen kõiges ja kahtlustan kõiki.
Ja ilmselt ka mitte sa ei mõtle seda, nagu on ümbritsevatel inimestel on kombeks, et ood, mul on täna hästi, et noh, kolm korda on vaja sülitada, et no mine tea, mis homme toobeks. Ei, mitte nii.
Aga see valvsus on see, et noh, ka meie siin Eliga, ma arvan, et kuigi meie abiel on kestnud päris kaua, see nõuab selles mõttes niisugust koostööd.
Ta nõuab hoolt.
Hoolt ja see on nagu üks lilleke, mis saab kasvada ja õitseda ja meile ilu
mida
ja rõõmu valmistada.
Annab ka katki astuda, eks ole?
Ja või kui me ei hoolitse tema eest. Kui me ei kasta ja me ei vaata, kas tal oleks päikest ja mulla tingimused ja kõik, siis ta lihtsalt närbub ja ei olegi enam seda ilu. Ja nii nagu noh, on üld teada, et abielu võib olla põrgu siin maa peal ja ta võib olla paradis, aga see oleneb väga palju muidugi ka meist endist. Et istuda lihtsalt ja oodata, et Jumal tee midagi, Jumal aita mind, loomulikult Jumal on see, kes tervendab ja parandab ja kõik, aga meil on ka olemas omapoolne osa, mida me peame tegema. Ja üks asi on see, et kõigepealt, kui ongi mingi probleemid, siis me peame alustama ilmselt ise endast, et sellise süüdistuse ja vaenlaste otsimisega ümber ringi, kes on seda lõhkunud, seda abielu, selline parandamine ei too tulemusi, et sa pead eelkõige hakkama
oma enda südamest pihta. Ja.
Kas sa oled võimeline armastama, andestama, teenima ja nii edasi ja see algab ikka meist enestest.
Algab, nii see on.
Aga selline oli siis tänane saade ja räägime koos Heli Metsalaga siis abielu teemadel. Ja ma tänan, Heli, et sa tulid ja mul on hea meele, et me saame nendest asjadest rääkida, sest et ma arvan, et see huvitab meid ja kindlasti huvitab ka kindlasti paljusid inimesi, mitte ainult naisi, kes valutavad südant oma abielu pärast, vaid ma arvan, et kindlasti ka mehed valutavad südant oma abielu pärast, aga nad on natuke tagasvaidlikumad. Nii, suur tänu sulle ja selline oli siis tänane saade. Kõike head teile ja siis kohtumiseni järgmises saates. Thank you.
naiste jutud.
Päike pilgutab kuldset silma ja alustab hommikust tee. Ta kuulutab imelist ilma üle kesklinna katuste. Ta vaatab su aknast sisse ja valgustab teki ääl. Vaatab suletud silmadesse. Su une nägusid näed teki all väikene süda, mis on tuksumas loojale. Ja ripsmed, mis päikeses säras, on end avamas hommikule. Päike pilgutab kuldset silma ja alustab hommikust tee. Ta kuulutab imelist ilma üle kesklinna katuste. Ja paitab su kohe vaid juukseid ja silitab heaalt päev. Kaob korraks siis korsnate taha, kuid kaunitab magama jääb. Veel vaatab su aknast sisse, veel silitab hellalt päev. Vaatab suletud silmadesse ja vaikselt siis edasi läheb. Pilgutab kuldset silma ja jätkab hommikust tee. Kui jääd tukkuma, siis jääd ilma, ilma hommiku päikeses. Kui jääd tukkuma, siis jääd ilma, ilma hommiku päikeses. Ma tean, et tuleb ühel päeval minna lõpuni, minna siit ja kustutada tuleb, mis kunagi ei sütti uuesti. Ma ei oota, kui ma tean, et tuleb vahel minu unedesse sa. Sa tuled, kui on kustutatud tuleb ja küsid, kas võib hetkeks peatuda. Et pisut ikka või. Kuid väike sade, mis seal oli peidus, nii põletavad suureks legiks meil. Kohal kõrgub taevas ja kaugustesse suundub silmabi. Me lahkume, kui kaugenevad laevad, mis kunagi ei pöördu tagasi. Need on killud, ainult mõttekillud. Ja see on see, mis jääb meist järele. Torm raputab ja laiali kõik pillu. Vaid loojalt saadud rahu on, mis jääb. tema all jääb.